Z menoj je zdaj Janja Milič, zdravnica. Gospa Janja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Najprej me zanima, kako poteka zdravljenje duševnih bolezni. Bi lahko opisali v par besedah potek?
Zdravljenje duševnih bolezni bi lahko rekli, da poteka takrat ali pa začne potekati takrat, ko se oseba, ki je v neki duševni stiski, sooči s tem, da ima problem. To je morda že prvi korak, ker takrat, ko se zavemo, da je problem ali pa ga imamo ali pa nas nekdo drugi opozori nanj, potem se lahko obrnemo po pomoč. Ta pomoč je lahko pri svojem osebnem zdravniku, lahko je pa tudi pri psihiatru ali pa pri kliničnem psihologu, v ambulanti ali, če je potrebno, tudi bolnišnično.
Zdaj le v nadaljevanju bi govorili malce več o samomorilnosti in o samomorih. Ali to lahko damo med kakšno duševno motnjo? Kako to pravzaprav obravnavati?
Ja, samomor je v bistvu travmatski dogodek za vse nas, ne? Samomor je običajno tudi posledica nekega dlje časa trajajočega procesa, ki mu strokovnjaki pravimo suicidalni proces. In vsi, ki delamo z ljudmi, ki so v stiskah, z ljudmi, ki imajo duševne težave, v bistvu tvegamo, da se lahko to zdravljenje dokonča s samomorom, kljub temu, da bi te osebi zelo radi pomagali.
Se kdaj zgodi, recimo, da kakšna oseba tako čisto brez vidnega zunanjega povoda spelje to tragično stvar?
Med ljudmi pogosto veljajo taka zmotna prepričanja in miti o samomoru. In to ne samo v laični javnosti, ampak kdaj tudi med zdravstvenimi delavci. Veliko krat nas je o samomoru strah vprašati. Bojimo se, da bi kaj narobe vprašali. Čeprav je mogoče najbolj narobe to, da sploh ne vprašamo. Med ljudmi veljajo miti, da če bomo nekoga o tem vprašali, da ga bomo s tem nagovorili v dejanje. Ampak dejstvo je, da ljudje, ki imajo te misli, ponavadi se jih tudi ustrašijo in jim na nek način odleže, če imajo možnost nekom o tem govoriti. Tako da najboljše je, da tem stvarem damo besedo, da žalost dobi ime, da, ker oseba, ki o tem ne razmišlja, tega dejanja ne bo storila, zato ker smo mi to vprašali. Veliko krat se tudi razmišlja o tem, da nekdo, ki govori o tem, da bo dokončal svoje življenje s samomorom, da to samo govori in da tega mu ni verjet, da tega ne bo naredil. Dejstvo je, da večina ljudi na nek način pokaže z nekimi dejanji, da se poslavlja ali pa da je v stiski ali pa se mogoče lovi v tem, v tej želji po pomoči, v tem apelu, po pomoči in v tej težni, v težni za smrt.
Nekdo, ki se za to odloči, za trdno odloči, potem običajno tudi spelje stvar, kaj ne?
Kdaj se lahko zgodi tudi to, da se nekdo odloči, da umre in tega morda nismo prej prepoznali ali pa je ta odločitev bila taka, da tega nismo zmogli preprečiti. Vsake smrti se ne da preprečiti. Lahko pa to prepoznamo že dolgo prej in če nekako reagiramo, imamo večjo možnost, da bomo to naredili.
So kakšni znaki, ki nas lahko opozorijo, da je nekdo nagnjen oziroma da resno premišljuje o tem, kako končati svoje življenje?
Ja, zgodi se, da neke znake tveganja zamenjujemo z vzroki za samomor. To ni isto. Tudi ni nujno, če ima neka oseba vse te znake tveganja, da se bo to res zgodilo ali pa ne. Lahko je samo en dejavnik, ki je za to osebo tako hud, da čustveno tega ne zmore predelati. Zdaj, med znaki tveganja so sigurno moški spol, pa višja starost, lahko škodljiva raba alkohola, celo odvisnost od alkohola. Zelo pomembna pa je neka izguba, nek dogodek, ki je, ki ga je ta človek preživel in se s to izgubo morda ne more soočiti. Lahko je tudi samomor v družini ali pa zdajšnje hude socialne finančne situacije, lahko osamljenost ali pa šibka socialna mreža, ko ni nekih pomembnih drugih ljudi, ki bi zmogli stati ob strani. Lahko je depresivnost in druga duševna motnja. Samomor se lahko zgodi tudi kot neko bilančno dejanje, lahko pa je kdaj tudi impulzivno vedenje. Zlasti je tukaj nevarno piti alkohola, ker je alkohol lahko pospeševalec, lahko pa tudi inhibitor pri nekih kontrolnih mehanizmih odločitve za samomor.
Se vam zdi, da ljudem, ki razmišljajo o samomoru, delamo krivico, ko jim pripisujemo šibkost, češ, aha, življenje je pretežko, pa bo zbežal v smrt, da se reši vsega. Verjetno gre za kaj drugega tukaj.
Ja, s samomorom so se ukvarjali filozofi, razni znanstveniki, mi ga pač vidimo kot zdravniki. Vidimo, da je to neko dejanje, ko človek v stiski, takrat ne zmore videti druge rešitve. To ne pomeni, da te rešitve ni, ampak v tistem trenutku je ne vidi. Podobno kot če se peljemo skozi nek tunel, če je kratek, vidimo vhod in izhod. Če je pa tunel dolg, izkustveno vemo, da neki izhod je, ampak v nekem trenutku ga ne vidimo. Mogoče bi ta prispodoba lahko pokazala to, kar ste vprašali.
Ko smo sredi tega temnega predora, če dodamo še črnino zraven in nekako ne vidimo izhoda, verjetno tudi pogovor ne pomaga preveč. Verjetno imate take izkušnje.
Sama sem prepričana, da pogovor nikoli ne more škoditi. Seveda pa je res, če se ugotovi, da oseba, ki ima suicidalna nagnjenja, misli, ideacije ali celo načrt ali pa morda je že preživela suicidalni poskus, veliko krat potrebuje ob pogovorih, ob tej suportivni terapiji, seveda tudi diagnostični postopek in zdravljenje, veliko krat tudi s farmakoterapijo ali po domače rečeno zdravili. Najpogostejše je to lahko posledica depresije, lahko tudi posledica odvisnosti in drugih duševnih motenj, ki jih v psihiatriji poznamo.
Kako potem ravnamo, recimo, če prepoznamo pri bližnjem ali pri znancih taka nagnjenja? Kaj je najbolj modro storiti?
Da pokažemo živ interes za tega človeka. Da mu pokažemo, da je pomemben, da ga poskušamo poskrbeti za in da ocenimo suicidalno tveganje oziroma tole samomorilno ogroženost v tisti situaciji, v naslednjih urah ali pa morda celo dolgoročno in da mu poiščemo pomoč, da ga nekako poskušamo spodbuditi, da išče pomoč, da je to človeško, da iskati pomoč ni za slabiče, ampak da v bistvu iskati pomoč pomeni iti po več moči. Tudi sama beseda pomoč v bistvu izhaja iz besede pomoč, po več moči. Tako da iskat mu pomoč, pomagati mu iz te stiske.
Gospa Janja Milič, vi, ko se srečujete z bolniki s takimi in drugačnimi, pa vam govorijo svoje težave, kaj tega nesete potem tudi s sabo domov ali pustite vse za zidove te bolnišnice ali premišljujete tudi doma?
Zdravniški poklic ni služba, to je poklic. In verjetno se res ne da ljudi enostavno odstaviti. Seveda se trudimo, poznamo sindrom izgorevanja, poznamo veščine, kako naj bi se proti temu trudili, ampak ko delamo z ljudmi, ne verjamem, da je popolnoma ostro možno ločiti eno in drugo.
Govorili sva o temi samomorilnosti. Oseba, ki to stori, za seboj pusti bližnje žalujoče. Kaj bi bilo dobro tem bližnjim, kako pomagati pravzaprav?
Samomor je izguba. In samomor je nek travmatski dogodek, ki se sigurno ne konča s smrtjo človeka, ki je dokončal svoje življenje s samomorom, ampak potem pušča za seboj še dolgo obdobje vprašanj, večnega zakaj, dvomov, na vseh ljudeh, ki so njemu bili pomembni bliži. Zato je zelo pomembno, da ljudem, ki so tako rekoč bližnji po samomoru, to so lahko kdorkoli, to ni nujno samo člani njegove družine ali pa bližnji svojci, ampak ljudje, ki so v čustvenem smislu čutili tega človeka blizu, je dobro, da jim pomagamo, da tudi sami iščejo pomoč. Ne? Veliko krat se dogaja, da se to zanika, da je smrt ni bila samomor, da se to težko poimenuje, da svojci doživijo lahko neko občutke sramu ali celo krivde, da imajo občutek, da je družina s tem stigmatizirana, da so s tem označeni. Včasih se pojavlja tudi jeza, zakaj, vprašanja, a bi lahko to preprečili. Tako da dobro je ljudi, ki so v teh stiskah, tudi čustvenih reakcij ob teh izgubah, kot so bolečina, žalost, zanikanje, krivda, jeza, je zelo dobro, da se to ventilira iz ljudi, da lahko s tole izgubo in da opravi v bistvu proces žalovanja, da to ne postane patološko žalovanje, ki lahko konča tudi z depresijo ali celo s samomorom, da lahko potem s to izgubo na nek način prevzame odgovornosti za življenje in lahko funkcionalno živijo naprej.
Včasih se zgodi, ne preveč pogosto, ampak zgodi se, da tisti, ki se je odločil oditi, pusti kakšno poslovilno pismo. Imate kakšne izkušnje s tem?
Ko se zgodi suicidalno dejanje oziroma rečemo tentamen suicida, suicidalni poskus in če hvala Bogu ljudje zmorejo preživeti, je potem to velika priložnost za jim pomagati. In takrat lahko, na primer, ob sprejemu v bolnišnico veliko krat svojci prinesejo poslovilno pismo, ki so ga nekje našli. Poslovilno pismo vidimo tudi kot eden od zelo resnih pokazateljev, da se je oseba želela posloviti.
Slovenci nismo v zavidljivem položaju glede samomorilnosti v Evropski uniji. Kako bi to komentirali?
Slovenija je ena od tistih držav, kjer ljudje lahko dokončajo življenje s samomorom. Tale koeficient niha v zadnjem obdobju je tudi padel. V Sloveniji obstaja Slovensko združenje za preprečevanje samomora, potem na Inštitutu za varovanje zdravja se ukvarjajo veliko s tem. Veliko je preventivnih programov, preventivnih akcij, oziroma osveščanja ljudi, zlasti s tem, kje ne iščejo pomoč. Mediji lahko v tem odigrajo pozitivno ali pa negativno vlogo. Zelo nevarno je o samomoru poročati kot o senzacionalni novici. Pomembno je, da se izogibamo teh posnemovalnih efektov. Letos je bil tudi četrti memorial Milčinskega, ki je bil prav posvečen temu mediju in samomoru, kako naj bi novinari skupaj s strokovnjaki poročali o tem. Izdane so bile celo smernice novinarjem, kako naj bi o tem poročali, kar se mi zdi še eden od napredkov pri soočanju s tem problemom.
Janja Milič, najlepša hvala za vse, kar ste povedali.
Hvala vam.